أتو من هاني تدسي نبار بوليتيكا وتنتان قرن أفريقان للعلوية مخاري حبرة أفريقان غشان خوينو مالو متقدم منسر مل زيناوي زهل وترقم بوليتيكا وتسطاون حتو سلامن أبزوبان أهجورن الزراري بني مالنا بتر سلطانين الدسابة دويل الزراري بوم بوليتيكا وتسطاون ترقمو انتا ايلوهم بزهبو ملسي يجمرون
ፖለቲካው ትርጉሙ አብይው ምክንያቱም አብይ ተራ ዝነወሮ መራሒ ኢኔሩ መለስ በአህጉርን በሀገርን ደረጃ አብይ ጋግ ዝፈጠረ አፍቱ ውድባዊ ፖለቲካዊ ኩነታቱን ገፍህ ትርጉም ዘሎ ስለዝኾነ ቁርብ ምትዕርራይን መድርዳርን እንደገና ሐዱሽ ሰላልፋን ኃይል ሚዛንን ዋላት ፓወር ሪሌሽንስ ውን ዘተን ክፍለዝ ሆነ ፖለቲካው ትርጉሙ አብይው በጸጥታ ደረጃ ብዙህ አፍሪር ግዜ ዝርአ ቅሉላው ዝህለይ መስለንን ምክንያቱም ማይጸጥ ኃይልታት ዳርጋ ምናይ ባዕሎም ኸይዲ ተፈላለየ ጸሏታትን ትርጉሙን ክሉም ተዘይኮይኑ ንግዚኡ በሀገር ደረጃውን ከቢድ ዝበሃል ማይጸጥታ ጸገም ዘለይ መስለንን ናይጸጣ ሽግር ክፈጥሩ ዝኹሉ ባሃገር ውሽጢ ዝህሉ ኃይልታት ውን ዋላቶም ብዕጥቀውን ዝንቀሳቀሱ ኣብዚ ሓለፈ ውሕድ ዓመታት ዳርጋ ኽእለ ዝኽእል ናይጸጣ ጸገመም ውጪ ማነጀብል ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ኮሙ ስለጸንሑ ጸገመ ይነወረን ብኸባቢ ደረጃ ውን ምናልባት በኤርትራ ደረጃ ክሕሰብ ዝኽእል ሓደ ሓደ ምንቀሳቀሳት ትርኢኻ ካብ ሓሊፉ ከቢድ ዝኾነ ናይ ከባቢያዊ ጸጥታውን ናይወፃ ጉዳይ ለውጥን ክህሉ ይኽእልን
ኣቶ መራኔ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣቶ መለስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግንባር ጀንቢርካ ማለት እዩ ሒዝዎ ዘሎ ኣገባብ ነዚ ጉዳይ እዚ ንስግግር ስልጣን ይስዕቦ ዘሎ ኣገባብ ከመይ ትግምግሞ ብሓፈሽኡ
ኣነ መቼም መጀመርያ ኣብ ሓፂር ግዜ ቀልጢፍካ ነቲ ቦታ ዝሽፍን ሰብ መሪፅካ ናይ ምኻድ ኩነታት ክህል ግምታት ነይሩኒ እዚ ምንታይ ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ጥንኩር ዝኾነ ናይ ምርግጋ ኣብቲ ህዝብን ንክፍጠር ኣብቲ ከባቢ እውን ብሕልፊ ተዘለናዮ እቲ ዞባ ቁሩብ ኣንሰርተይን ትዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ህሉ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ቅብብል ናይ መረጋግእ መልእኽቲ ስለዝህልዎ ብኣቢልካ እውን ኢኮኖሚያዊ መዳዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ትርጉሙ ብዙሕ ግዜ ዘይተረጋገፀን ኣንፈቱ ዘይተፈልጠ ኩነታት ንነዊሕ ግዜ ሒዝካ ምቕፃል ኢኮኖሚያዊ ትርጉሙ እውን ዓብዪ ስለ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ኮንፊደንስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ፎሬን ዳይረክት ኢንቨስትመንት ኢንቨስተር ኮንፊደንስ እዚ ኩሉ ክፀሉ ስለ ዝኽእል ቀልጢፍካ ምኻድ የሓይሽ ዝብል ተስፋን ግምገማን እዩ ነይሩኒ እቱ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ተጣባባቅ ዝብል ካቢነ ሚኒስትራት መጀመርያ ምስተ ዘርበ ያው ናብኡ ክኸይድ ዝብል ሓሳባት ነይሩኒ ግን ነቲ ሂወደግ ሓቂፍዎም ዘለዉ ድባት ናይ ባዕልና ውሽጥናን ሰብናን ኣማሊእናን ሓሳባትና እውን ጠርኒፍናን ቀሲልና እንተንኸዶ የሓይሽ ዝብል ኣካይዳ ዝመረፁ ይመስለኒ ናይ ትውድብ ታሪክን ናይ ኣሰራርሓ ደንብን ብዝፈጠሮ ምጉታት እውን ብተወሳኒ ደረጃ ዝረአይ ዝመስለኒና ምድንጓዩ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ኣሎ ግን ምትዕራያትን ምርግጋእን ኣብ ውሽጢ ክፍጠር መጀመርያ ስለ ዝተደለየ ክዳናጎ ተገይሩ ይመስለኒ
ፌደራላዊ ስርዓት ምስ ምዃኑ ክልላት ናይ ባዕሎም ክልላዊ ሕገ መንግስቲ ኣለዎም እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ዘራኽበሎዎም እዩ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስትን ፌደራላዊ መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋኑ ዘይምምራፁ እቲ ዝበልካዮም ምጉታት ምፍጣሩ ዝህልዎ ሳዕቤን ኣሎ ዶ
ብዓብዪ ደረጃ ኣነ እቲ ናይ ክልል ፅልዋይ ይመስለንን ወይ ተፅዕኖ ይመስለንን ክልላት ከም ሕገ መንግስታዊ ባእታ ያው ዘይሩ ዘይሩ ፌደራሊዝምን ናይ ክልል ምክር ቤታት ኣለዋ እየን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፉ 20-21 ዓመታት እቲ ፌደራሊዝም ገና ታተ ዝብል ዘሎ ስለ ዝኾነ ጥንኩር ምሕደራን ኣሰራርሓን ኮይኑ ገና ይወፅን ዘሎ እና ክልላት ኣብቲ ማእኸል ዞምፅዎ ተፅዕኖ ብዙሕ ኣይነበረን
ብዛዕባ ዞባዊ ፀጥታ ተናኺፍካዮ ኣለኻ ጉዳይ ሶማልያ ኣልዕልካ ኣለኻ ኤርትራ እውን ኣልዕልካ ኣለኻ ኣብዚ ቀርባ ግዜ ብዛዕባ ተራ ኣቶ መለስ ዝጠቐሳ ኣሜሪካዊት ኣምባሳደር ኣቶ መለስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተፃወትዎ ተራ ገሊፆ ንኦ ነይረን ኣብዚ ቀርባ እውን ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ናብ ኩናት ክኣተዋ ይኽእል እየን ዝብል ስግኣት ስክፍታ ከም ዘሎ እውን ተቃሊሑ ነይሩ እሞ ዞባዊ ትርጉሙ ብሕልፊ ኣቶ መለስ ኣብ ከይዲ ሰላም ዝነበሮም ሎሚ እንድሕር ዳ ተካኢ ዘይተ ረኺ ማለት እዩ ናምንታይ ኣንፈት ይኸምርሕ
ሕጂ እቱ ከባቢያዊ ናይ ፀጥታ ኩነታትን ናይ ሓይለ ኣሰላልፋን ኣብ ሓፂር ግዜ ዝልወጥ ኣይኸውንን ዝልወጥ ዘይኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ ኢትዮጵያ ዘለዋ ቦታ ናይ መለስ ካብዚ ዓለም ምሕላፍ ዓብዪ ጉድኣትን ጉድለትን እኳ ኣብ ሃገር ደረጃ እንተኾነ እቲ ከባብያዊ ናይ ሓይል ክፍፍል ኢትዮጵያ ዕዚዙ ዘውፅ እዩ እቲ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ፓወር ሪጂናል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ፓወር ዝበሃል ማለት እዩ እሱ እንታይ እዩ ሓደ ብዲሞግራፍ ትብዝሕ ዝብሎ ካልኣይ ወታደራዊ ሓይል ኣሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ናይ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ቅብብል ናይ ፖለቲካ ሽግግር ኣይኮነን ናይ ስልጣን ቅብብል እዚ ውስኖ ኣብ ውሽጢ ተረጋጊእኻ ናይ ምቕፃል ኩነታት ተልዩ ኣብ ሶማልያ እውን ዳርጋ ዝነበረ ፖሊሲ ዝቕየር ኣይኮነን ኣብ ሱዳን እውን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ነይርዋ እዩ ወል ኣብቲ ከባቢ ይኹን ኣብ ሱዳን ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሕልፈት ዓብዪ ናይቲ ሪጅን ተዋስኣ እዩ ኣስኢንዎ ማለት እዩ ዓብዪ ቫርያብል ዓብዪ ፋክተር እዩ እንዳውም ኣብዚ ከባቢ እዙይ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ብክልቲኦም ሱዳናት ደቡብን ሰሜንን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሽርክናን ዝምድናን ጥንኩር ርክብን ዘለዋ ኢትዮጵያ እያ እሱ ስለበረጅቲ ሕጂ እውን ዘሎ እዩ ዝመስለኒ ብኤርትራ ደረጃ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ቅልውላዊ ክስየድ ናይ ስልጣን ሽግግር እውን ዳርጋ ጣዕና ከፊው በዚ ዝፍጠር ናይ ባዕሉ ናይ ፖለቲካ ሽግራትን ውድሆታትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ሓደ ሓደ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ዝሰፈነ እዩ ዝመስለኒ እሱ ናብ ወታደራዊ ስርሒት ዶ ይቕየር ተተሓሳስባት እንሪኦ እዩ ሓደ ሓደ ምንቅስቃሳት ዋላ እንተሃለዉ ኢትዮጵያ እውን ያው ኣብ ኤርትራ እትኽተሎ ፖሊሲ እቲ ዝነበረ እዩ ዝኸውን ብፀጥታን ብወታደራዊ ዓይንን ምናልባት ኤርትራ ሸቁሪርካ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ብወታደራዊ ዓይን ተኮርሚዩ ክፀንሕ ናይ ምግባር ዝነበረ ኣካይዳ ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ናይ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ቅብብል ቀልጢፍካ ድሕሪኡ ነቲ መንግስቲ ተዓራሪኻ ጠንኪርካ ምውፃእ ዝውስነ እዩ ዝመስለኒ እዙይ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ፋክተር ንባዕሉ ሓደ ፀጋሚ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ ሞት ሓይለ ኣሰላልፋን ፀጥታን እውን ክቕይሮ ይኽእል እዩ እሱ ብነዊሕ ግዜ ዝረአዩ ብሓፂር ግዜ ዝፍጠረ ይመስለኒ
እሞ ብምክንያት ምዕራፍ ኣቶ መለስ ኢና ተራኺብና ዘለና እሞ ኣቶ መለስ ኣብ ታሪክ እንታይ ቦታ ክሕዙ እዮም ዝብል ገምጋም እዩ ዘለካ ኣቶ መድሃኔ
ኣይ ቲንክ ብዙሕ ነገራት ክህሊ ይኽእል እቲ ቀንዲ ክረአ ዝኽእል ምናልባት ብናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ደረጃ ንድሕሪት እውን ክትሪኦ ከለካ ናይ መለስ ዓብዪ ቦታ ዝመስለኒ ካብቲ ካልእ ጥንካሬታት ንላዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓታዊ መንግስቲ ሱር ንክበቁል ምግባሮም ንዘመናዊነት ኢትዮጵያ ብሰላምን ብጥንካሬን ተቐፂላ ብሕልፊ ዓብዪ መበቆል ገዲፎም ዝኸዱ እዩ ዝመስለኒ ማንም ናይ ኢትዮጵያ መራሕ ዘይገደፎ እዩ ካልእ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፀገማትን ኩነታትን ከይረኣና ማለት እዩ ገና ዘይጠንከረ እዩ ግን ዝተወሰነ ደረጃ ክጅመር ገይሮም እዮም እዚ ከይዲ እዙይ ምስ ናይ ፖለቲካ መርግጋእን ዝተወሰነ እውን ናይ ዲሞክራሲ ምስፋሕን ተደጊፉ ወይ ተሓዚሉ እንተኸይዱ እዚ ናይ ልማታዊ መንግስቲ ጠንካራ መንግስቲ ፀረ ድኽነትን ንምዕባለን ዘለዋ ተራ ኣትሊስት ሓምሲ ፆሞ ከይዶም እዮም እዙ ምንም ክንቕነቕ ዘይኽእል እዩ ዝመስለኒ
ይቕንልና እምበራቱ ምርሃነ ታደሰ
ኦራይት